Wall Street ci si poteva essere venuti con Elon.
Balstīts uz patiesiem notikumiem ar Ersilavu un Ersniksu.
Ratatatatatatā,
kā snikersnī. O, kā tur bija? Ņi... Bļaģ. Snikersnī bija... Bija punchline, setups bija... Ņemļuņuņuņuģi, snikersnī.
Tas ir kaut kāda reklāma?
Tā, krieva reklāma snikeram. Jā, no mans bērnības. Pa 3 plus kanālu. Atceries 3 plus?
Neatceros.
TV 3, latviešu versija, 3 plus, tagad krievu versija.
Es vienkārši nekad viņu neskatījos. Tas bija kanāls, ko es slēdzu prom. Un kāpēc tu skatījies reklāmas šajā kanālā?
Nu, es skatījos to kanālu, tur bija Maja ļubīmai ņaņu. Tas seriāls, kur ir...
Es mīlu savu omīti?
Nē, ņaņa.
Auklīte?
Jā!
Es mīlu savu auklīte.
Jā, es mīlu mana mīļākā auklīte vai kaut kas tāds, kas bija adaptēts no amerikāņu versijas.
Jā.
Bet krievu versijā tur tāds ir bagāta ģimene.
Jā.
Un tēvs ir, protams, atraitnis.
Mhm.
Un vientuļais tēvs, viņam kaut kādas trīs meitas vai kas, viņš netiek galā.
Jā.
Viņš nolikst auklīte, ukrainieta. Jā. Ar savu temperamentīgo Ukrainas temperamentu.
Mm-hmm.
Viņi ierodas un pamazām iekaro visu sirdis.
Mm-hmm.
Un viņiem ir tāds ilgs, vai viņi būs kopā, vai viņi nebūs kopā. Jo bērni viņi mīl, viņi ir tādi jautri, bet viņš, protams, ir tāds kārtīgs un viss ļoti neirotisks un nervos. Un viņi ir tāda brīva plūstoša dvēsela. Mm-hmm. Plaša. Labs seriāls bija. Tagad atpakaļ skatoties. Uf!
Ņaņa.
Nē, nu, seriāls vēl, protams, ir labs vienkārši.
Cik viņam bija vecuma starpība?
Jā, tu vari tā, ne, to ņaņu ieņemt, pēkšņi iebrukt viņā, mēģināt viņu nošaut. Hm?
Cik bija vecuma starpība starp ņaņu un tēti?
Nebija tik liela, jo vienmēr, es, kad skatījos, es redzēju, ka ņaņai, viņai bija ļoti daudz make-up uz sejas, bet kakls bija vecs. Viņai bija vecs cilvēka kakls. Un no tā brīža es sapratu, es nebija vēl ne 9 gadus vecs, es sapratu, ka pēc kakla var noteikt patieso vecumu.
Tad kaut ko ir tomēr tā televizora skatīšanās tev iemāca.
O jā, es visu esmu iemācījis no televizora, es visu savu bērnību pavadīju pie televizora. Tā bija primārā lieta, ko es darīju, vispār skatījos meksikāņu ziepenes.
Kling, klang, kling, klang.
Sprādzējies, sprādzējies. Ah,
nē,
kling, klang. Kāds sprādzējies pie durvīm?
Kling, klang, kling, klang.
Kas tur ir?
O, tā bija pagalma draugi, Robert, nāc ārām, spēlēsim bumbu.
Nē, piedod, es tagad nevaru iet Karmelīte un tūlīt es noskaidrošu, vai viņi izlaidīs no cietuma vai nē, starp citu, viņi ir stāvoklī. Kas notiks ar bērnu? Viņa stāvoklī no cietuma priekšnieka, burtiski no galvenās ciema policista, šerifa, kurš viņu arī iesēdināja, tāpēc, ka viņas dvīņumās bija greizsirdīga uz viņu, tāpēc, ka viņai pienākas Alfredo mantojums. Viss lielais rančo, bet rančo ir ielauzušies rebeļi, pretošanās kustības dalībnieki. Viņas māsa ir, starp citu, iemīlējusies vienā no viņiem, bet vienlaikus, viņai ir arī līgavainis, ar ko viņa tūlīt precēsies. Šis līgavainis, ciema šerifs, cietuma priekšnieks.
Roberts ir tik gudrs. Jā, viņš ir tik gudrs. Robert, tad tu nāksi ar mums ārā spēlēt?
Es nevaru, man jāskatās šī sērija. Būs 40 minūtes, kurās notiek viens notikums knapi, bet viņi teiks, un uz tā beigsies, tāpēc es gribēšu redzēt nākamo.
Nu labi, žēl. Žāk, ka tu nenāksi.
Paldies Dievam. Vectēv, ejam skatīties seriāls. Es vienmēr ar vectēvu skatījos.
Panosiļiķi.
Jā, mēs sēdējām skatījāmies knapi kāds, jebkurš no mums diez vai saprat, kas īsti notiek. Bet mēs skatījāmies.
Es skatījos Spāņu arī Ziepenes vienu brīdi, kaut kā man paķēra. Laikam tāpēc, ka arī ir limitēts skaits, ko tur skatīties. Man tajā laikā nebija dators. ar visiem YouTube'iem un vispārējo, tāpēc, nu, dators ir vienīgā pieeja izklaidei.
Jā. Yeah.
Fui, televizors vienīgā
televizors. Pieeja. Un kā lietas brīdī, ir mainījušās?
Kartūnā netvorkā neiet mans multenis, ja nav, neiet ecedīs, ecets un edīs neiet, ja neiet Powerpuff Girls, tajā brīdī man tāds, vai šito multeni grib redzēt, nav, nu es neesmu tagad, Cowardless Dog, es nekādā vakar šķurēju gultā, man vajag brīvdienu.
Courage the Cowardly Dog, man bija ļoti bail no tās multenis. Es gribu, vat pieaugušā prātā, man liekas, viņi vajag skatīties bērniem, tas pat raku.
Return the mask. Bija tāda viena epizode, joprojām sēž. Viņi kaut kādu tur masku izrak ārā, un tad rēks teica, ka viņi jāatgriež. Un viņš viņus vajā, un visādas sērgas sūtīja virsū. Gaļ jau kaut kādu bībeli tur notika, ka tu jau labāk saprasti. Jebkurā gadījumā es skatījos šo spāņu ziepenu, un Ome man nosodīja. Manā Ome nevis ar mani skatījās un priecājās, ka mums beidzot ir kaut kas kopīgs. Viņai bija tāds, Rihan! Tev ir 10 gadi. Ko tu skaties? Un man tāds, bet ir interesanti. Es biju investēts jau tajās pāņu ziepenē, bet viņi mani kaut kādā ziņā disavoja.
Tavai Omei bija tāds, tu esi manā teritorijā. Šī ir mana zona, jā. Tu skaties savus multens, bet nelien Omes fucking hudā, jā. Drive by šup things tu līdz būs. Negribu, lai kāds konkurē ar mani ziepā par skatīšanās.
Omit?
Prasmēs.
Omit, Maja, vai tu neesi redzējis Richardu? Viņš no kaut kā nav pārnācis mājā šovakar.
Nezinu, varbūt pārbaudi iekšā televizorā.
Televizorā?
Jā, zini kā, mums televizors mūsdienās ir tāda milzīga kasta, kurā aizmugurē ir visādas trubas. Un caurulis, un tā burtiski strādā televizors. Šis nav tāds plakans. Wow. Kā nākotnē būs OLED, vēl nākotnē tādi ieliekti, kas vispār ir dīvaini. Bet mums ir tāds liels televizors.
Jā, mamma, tu mani biedē.
Pārbaudi, varbūt viņš tur ir iestūķēts tur, starp caurulēm.
Jā, beidzēšu paskatīšos.
Man ir jābās omīt televizoru. Bet klausies, ja tu dzīvo televizorā, ne, man nebija ko tālāk teikt.
Bet klausies, ja tu 60 savus dzīves gadus esi omīta,
jā.
Un vienu dienu vienkārši tu runā tā kā Roberts,
jā.
Tas varētu būt greatest joke ever. Tādā ziņā, ka tas, kā tu tikko runā, es iztālojos tiešām, ka man omīt tā runā.
Jā.
Un pat biedējošākā lieta arī cilvēkiem, kas kādreiz tigroja viņa kurā psihodēliskākā tripā, ir tas, ka kaut kas pazīstams kļūst ļoti nepazīstams. Svešs,
jā.
Tā ir jauns. Pati biedējošākā lieta, kas var notikt. Un tad tas kā, piemēram, tagad Omīt tā sāktu runāt. Tev ir tāds, kas notiek? Kāpēc tā dari? Tev vienkārši ļoti caur kauliem. Tu pat nevar noraksturot, kas ir tas, kas tev nepatīk, bet tu jūties ne savā vietā.
Jā, kāda līdz tava Omit bija? Omit jau 60 gadus?
Kas ten? Tajā brīdī?
Jā, jā, jā.
Viņa ielika televizorā, viņai bija 60.
Ok, tad viņa bija Omit jau... Tavprāt, tava Omit bija Omit no pirmās dienas.
Nē, vai nē, vai man...
Tava Omit, viņa kopš viņa bija zīdainis, viņa jau bija Omit. Nē, viņa piedzim par Omit, tavprāt. Nē. Jo nē, es zinu dažus cilvēks, kad dažus Omits, man liekas, ir piedzimušas kā omītis.
Jā, ja viņa krunkains, tas īpaši bēbis, jā, tur uzreiz viņu var definēt kā omi vai opi.
Jā. Jā, būtu bailīgi. Ja mana, ja mana omītis sāk runāt kā tu, tas arī būtu bailīgi, jo viņa ir mirusi.
Kas ir?
Viņa ir mirusi, tāpēc būtu bailīgi, jo viņa būtu mirumis, kas runā.
Es dzirdēju teicienu, ka...
Latgalē saka.
O, piemēram, tas Džeks pīkoja koledžā vai universitātē. Tas bija viņa peak times.
Jā, es mūsu... kad es augu Bostonā, visu laiku tā cilvēku teica, jā.
Jā.
Wow, mēs tiešām dzīvējam Amerikā.
Un tas nozīmē...
Tā kā Ramšteins teica. To, taisnība.
Ka tu, piemēram, dzīvoji tajā koledžā, atvaino šis ir kurjers. Jā, lūdzu.
Jā, lūdzu.
Halo, jā, Richards.
Halo, jā, Roberts.
Jā, jā.
Jūs atvedāt man dubulu dildo?
Divām minūtēm.
Jā, tas, kurš iet vienlaiks tirsām, vienlaiks pežiņā. Jā.
Lejā es noiešu.
Jā, es noiešu lejā, jā. Es gribu, lai jūs personīgi man iedodat.
Paldies.
Un kad jūs dodat kasti, mūsu rokas nevelšu saskars.
Es ļoti atvaldies.
Es ļoti atvaldies. Man ir jāizaz mirklīt.
Pīkot koledžā nozīmē to, kad tu biji tava labākā versija tajā laikā, kas nozīmē, ka tu vienkārši dzēri, tusēji. Un tas bija tas laiks, kad tu visvairāk izbaudīji dzīvi un tagad tu varbūt neesi vairs tik sociāli aktīvs un tev nav tas darbs, ko tu gribēji vai...
Tā kā kultūras koledžā. Jā, jā. Kad tu pīkoji, kad tu pīķoji kultūras jā. Koledžā, tas bija tavs augstākais punkts.
Jā.
Un tad ir grūti dabūt darbu pēc kultūras koledžas pabeigšanas.
Jā.
Un tad viss iet uz leju.
Jā.
Tas pīķis.
Jā, tad
tu... No, tu esi no pīķa gala līdz pīķa kātam noslīdējis.
Jā, atskatoties vispār diezgan rupi no manas māsas, jo viņa man teica savā laikā, ka es pīkoju piektajā klasē.
Varbūt pīko tādā ziņā, ka tu lūrēji. Kad bija lūriķis, ne? Ko viņa to domā, jo šitos angļu vārdus te latviskojot.
Varbūt bija lūriķis, jā. Nē, nē, tas kā viņa to domāja, jā, ka es biju labākais Rihards, kāds jebkad bijis, bija piektajā klasē, un vispārējais vienkārši degradācija.
Wow.
Satīstījos līdz piektajā klasē.
Kas notika piektajā klasē? Ko...
Es nezinu, jo kāds viņi jau no cilvēks no malas man bija interesē. Cilvēks, kurš nomēroja, kāds var pateikt.
Kāds tu biji? Tu jau biji tas, kurš lūr no malas.
Nu, es piektajā klasē man bija taisna mati. Man šeit pēc tam varbūt sāk
lopoties. Tu domā visi tajos matos.
Varbūt.
Viņi ienīst cilvēks ar lokainiem matiem.
Bet es nezinu, es neatceros.
Kaut kāda white supremacist lieta. Ja? Tavai māsai ir tādas noslietas. Ne,
nezinu.
Nav zināms. Ok, jūs dzirdējat šeit šajā podcastā. Mēs nevaram apstiprināt, ne noliekt.
Es aizmirsu, kāpēc vispār par to pīkošanu sāk runāt. Es gribēju izskaidrot to terminu, lai sāktu par kaut ko runāt. Bet kas bija tas vispār? Kāpēc?
Ko tev atvedi kurjers?
Ko es gribēju iet, es neatceros.
Ko tu gribēji? Ko tu...
Man atvedi kurjers gaismu.
Oh.
Jā, jā. Kā
šeit tu ātri atvedi tev?
Ļoti ātri atvedi. Oh. Ļoti.
No kurjers? No Latvijas, Rīgas?
Nezinu. Ups.
Ups.
Ups, man atveda.
O-o. Man atveda o-o, es gribu teikt vienkārši. Es pasūtīju nesen.
O-o.
Man atveda o-o. Tev ups. Labi, nu, pietiks uz stulbiem jokiem, jā.
Labi, jā.
Laiks ķerties pie īstām lietām.
Man ir īsta lieta.
Jā.
Tev ir?
Jā, es gribēju. Vienkārši mēs sākam runāt. Nu, labi, nē, es nezinu. Es nezinu, vai šis būs labs par temats.
Labi.
Varbūt tu sāki savai. Man bija par white supremacists. Man tēma bija white supremacy.
Es gribēju pastāstīt, es gribēju pajautāt tev jautājumus.
White supremacy.
Vai tu esi kādreiz savā dzīvē jūties
Nē.
Sagrauts?
Jā.
Tā, ka tev, ka tu netici saviem spēkiem, ka tavs iekšējais dzinējs ir sāk kurbulēties un viņš sāk aizrīties no tās smagās putras, ko dzīve bez garšvielēm stūķē rīklē iekšā. Un tev ir tāds, man vajag to enerģiju, man vajag to spēku, bet man nav.
Jā.
Vai tu esi biju šajā situācijā?
Es gribēju arī pateikt, ka šī izklausās kā reklāma kokainam. Tu tikko sāc vēl, tu no sākuma definē problēmu.
Jā.
Vai tu esi kādreiz biju šādā situācijā? Tev trūkst enerģijas, tev nav dzīves par... Tev trūkst spēka, lai tiktu laukā. Man tāds, jā, absolūti, es tā jūtos. Es tā esmu jūties.
Mēs kādu brīdi domājām ar Robertu taisīt Patreon, bet mēs izdomājām, ka nē, mēs taisīsim tā kā tūrs uzņēmumu, ja to var tā saukt.
Kā Nova tūrs vai Tez tūrs.
Jā, tikai mums ir balstīts patiesajiem notikumiem tūrs, un kas kāds notiek, mēs abi braucam ceļojumā, un vienkārši ir 10 vietas brīvas,
jā.
Kur cilvēki var ievienoties un mums, protams, par ekstra samaksot. Ir jāmaksā par mūsu kompāniju
Jā.
Papildus un tad, protams, par izmaksām ceļojumā.
Jā, es nebūšu diezko pieejams.
Jā, un mēs būsim brasums Kolumbiju.
Jā, absolūti.
Tī,
es būšu pārsvarā savā numuriņā. Rihards būs jums un izklātēs jūs.
Nē, Kolumbijā. Robert, tā nevar, tā nedrīkst. Cilvēki šajā... samaksājuši naudu, viņi tev ir jātusē.
Starp citu, nekas nelegāls netiek lietots šajā visā.
Nekādā gadījumā.
Bet klausies, tu domā tiešām podcastu, klausies, es domāju, ir daudz cilvēki, kurus tu satiki Ozola koncerta after party, jā, jā. Kuri labprāt nekad nav dzirdējuši par šo podcastu, bet dotos ar tevi kā Kolumbija pa kokas pēdām divi vadītāji. Tūrē uz Kolumbiju, jā. Kur tu viņu var personīgi šņaukt no tavām plaukstām balto.
No pleca.
No pleca, no visām vietiņām. Šovakar uz kakliņu uzliekam. Nu labi, tur tādu, tur vajag tā, nu. Viņi jau negribēs tādu gejiskas lietas darīt tie
jā, puiši. Jā, nē, viņi negribēs. Viņi...
Kamēr viņi nav sašņaugušies.
Tad, tad hei, tas ir, tā ir ballīte.
Tā ir ballīte.
Tas ir reicīgi uzreiz.
Jā, tas ir joks.
Jā.
Tas ir ļoti smieklīgi un patīkami.
Būtu reicīgi, ja tu noģērbtos pliks vienkārši un, un tā kā uzbūtos man virsū.
Reāli.
Tas ir smieklīgi. Jo mēs neesam geiti, bet tas ir reicīgi.
Tas būtu reicīgi arī, un tas būtu arī patīkami. Jo,
jo mies, humors ir patīkams.
Kontakts ir patīkams arī. Tādā ziņā tas būtu patīkami.
Zinu, mišķiņ, tu jau pašā pārstrīd.
Es senās apskauts, neesmu ticis apskauts.
Zinu, man likās, ka mēs ejam joku ceļā, nevis tavu emocionālo plāksteru laimēšanā.
Kāpēc tā prāt, es esmu šajā ceļojumā, tu burtiski pārdevi man to, kā vai tu jūties kādreiz nomakts? Brauc ar mani Kolumbijas tūrē.
Es aizmirstu to daļu, jā, kas meloja, lai
nu, redzi, un es produktu. Esmu tikmēr savā, savā viesnīcas numariņā. Es skatos Karmelītu. Bāds, bet varbūt tur kāds no tiem seriāliem bija no Kolumbijas. Tad es gribētu apciemot tās filmēšanas vietas.
Mm.
Ārāina, jo man draudzene viņiem patika Mīls Viesuls ļoti.
Jā.
Zini? Vācu seriāls iet LTV no rītiem vēl ir projām un ir gājis pēdējos 20 gadus.
Varbūt.
Par viesnīcu. Tā kā ugunsgrēks, bet Vācijā ordinālais ugunsgrēks tas ir.
Jā, nē, nē, esmu redzējis.
Mīls Viesuls ļoti laba ziepene un viņa bija Vācijā uz vietu, kur filmē ārskats šai viesnīcai. Mm. Tas bija tiešām viens no viņas dzīves priecīgākajiem notikumiem. Es gribētu... uz kādu seriālu setu tu gribētu vai filmas vai kaut kādu nu, filmēšanas laukumu?
Es teiktu, tu runā par kaut kādu šito New Wave, ja jauno grupu. Es eju uz OG stafu,
jau kas ir nepastāvē.
Hamaleon tas... roteļs, Hamaleon roteļs.
Ā, tu gribētu Hamaleon roteļu laukumu mazbūt.
Jā, es neatpazīstu nevienu telpu. Bet man būtu tieši tas, ka jā, Hamaleon roteļas, vismaz miljonāļi, viņiem tāds jā, jā.
Nu, Hamaleon roteļas, jā, tā ir laba lieta. Es gribētu būt, zini, kur tajā filmēšanas laukumā, kur viņi nofilmēja to Moon Landing.
Mm-hmm.
Jā. Es gribētu tur paskatīties, kā viņi to visu izdarīja, kā viņi nofeikoja
mm-hmm.
cilvēku nolēšanu uz mēnesi.
Tu gribi, bet zini, kā tur jau ir ļoti... Tev neļautu neko publicēt no turienes, jo tie būtu tā kā pierādījumi.
Taisnība, jā. Vai ne? Bet es vienkārši gribētu redzēt ar savām acīm.
Mm-hmm. Iespējams, es nofilmētu, tev
es gribētu pa kluso nofilmēt kaut, ko, kaut kādu video, kur es esmu uz mēnesi, un tad pēc tam izlikties pēc 10-15 gadiem pa izlaist to video un izlikties, ka es tiešām esmu bijis uz mēnesi.
Mm-hmm.
Un tad visi domāt, ka esmu uz mēnesi bijis. Jā. Man būtu Wikipēdijas raksts, un man būtu visi tās mēnesu grūpijas.
Jā.
Zini? Visas sievietes, kam patika mēnesi. Sievietēm ir liela saikne ar mēnesi, jo viņš ietekmē viļņus un okeānu paisums bēgums un mēnešu reižu ciklu.
Mm-hmm.
Tāpēc viņām ir liela saistība mēnesi, tāpēc viņas fano pa mēnesi, un ja tu esi bijis uz mēnesi, tas ir liels plus.
Man patīk šis pitch mūsu tūra, ceļojumam. 10 vietas joprojām pieejamas ar mums braukt uz mēnesi.
Ceļojums uz mēnesi. Tas ir, mēs to daram gada beigās uzreiz pēc ceļojuma uz Jaunu Latviju.
Tad...
Vajag paskatīties, kā tur iet to būvniecības procesu ar to visu.
Tas čels ir
Tur mēs paņemam riekstu, Ernest riekstu, un pat aizno to ar viņu uz to Kolumbiju var braukt.
Zini, ja mēs varētu kādu cilvēku uzaicināt podcastu, to Džeku.
Tu gribētu, es redzēju viņu uz ielas vienu
man
dienu.
Būt, man būtu bail.
Es pagāju bail. Garām Ernestam Riekstam. Viņš man... ir garš, tāpēc varbūt viņš ir pārliecinošs.
Mm. No turienes nāk tā pārliecība.
Daudz pārdevēji ir gari.
Viņam ir kaut kas, ko es pilnībā cienu, kas ir absolūta ticība sev. Bet tajā pašā laikā, kad viņš ieslēdz to kameru un savu filmē un runā tās muļķības, man šeit pilnībā viņš apzinās, kā viņš tur mēģina apbaudīt cilvēkus. Un ir cilvēki, laikam, kas arī uzķerās. Jo Latvijā tik crazy sejā feikots un... Ir, viņš nav retikāts, viņam ir tā kaņē pārliecība.
Jā.
Sev. Un man tāds, es šogad arī būtu gribu tik ekstrēmi ticīgs sev. Un viņš rada tādu iespaidu. Tajā pašā laikā ir sajūta, ka viņš beidz to laivu, un viņš dažreiz raud, jo viņam beigusies nauda.
Es domāju, ka viņš ir ļoti labi, viņš labi spēj spēlēt vienu tēlu. Ir tas viens tēls?
Jā.
To viņš māk, viņš ir sapratis vienā brīdī, ka tas viņam strādā, sanāk dzīvē, viņš ieiet tajā zonā un tad viņš viņu bliež. Un tad vienā brīdī, kad tu daudz to dari, tu sāc ticēt tam tēlam, bet man liekas, ka pirms gulētiešanas ir tas mazais rops. Ja viņš neskrolē telefonu, ja viņš neskatā tieši līdz viņš aizmieg, ja viņš nav novērst savu uzmanību vai domā par plāniem kaut kādiem, ir tas mazā spraudziņa, kurā... Viņš sāk bimbāt, tā kā mēs bebis.
Jā.
Un viņš jūtas ļoti vientuļ. Un tajā brīdī viņam nodarētu kāds, kam uzgulties virsū, kā joks.
Jā, kā joks tas būtu
un atpalīdzēt. Un apskauties.
Tā kā Rieksta kungs ir ok, jūs ties sagrautam, ziņojiet tavu, tu gribi izģērties un apgulties virsū.
Tas ir megas produkts, pat ne kokaīns.
Tas, ko bet tas ir jādara ceļojumā.
Ir aizbraukt ceļojumā un apgulties, izdēpties un apgulties viens otram virsū. Tas ir mūsu produkts Patreon vietā.
Oi.
Tas ir tas, ko mēs izdomājam Patreon vietā.
Es nezinu, vajag eksperimentēt.
Jā.
Karoč, es tev jautāju, vienkārši jautājumu, un atkal mēs esam aizgājuši LR ratā uz kaimiņu dārzu un uztaisījuši kādu tranšēju. Es gribēju... Ja mēs aizējam un noplūcam viņu dārzā ceļumā lapu un atgriežamies uz ceļa, kāpēc es vispār, mēs šo sāku runāt, būtu okay, bet mēs
kāpēc
esam
uzbūvējuši mājas.
Es sāku runāt, jo es gribēju nosiedrot, vai tev ir tie brīži, ka tev ir vajag to ticību un to spēku un enerģiju, garīgu un fizisku, bet tev viņas nav.
Nu, man ir bijuši.
Pohuj, visiem tā ir bijis. Visiem tā ir bijis. Vienkārši pasaka, jā. Karoči, tu arī tā ir bijis. Un es esmu domājis par tādu konceptu, kad, piemēram, ir Trojas zirgs, tie, kas redzējuši to filmu, vienā brīdī iznāk Brets Pits no savas armijas un no pretējās armijas iznāk tāds liels Godzilla. Un viņi izdomā, ka viņi nekaros ar visām armijām, bet viņi noskaidros uzvarētāju pavisam vienkārši. Tas, kurš uzvar duelī, tā armija ir uzvarējis. Un tad izcēlējies sevi šajā situācijā loģiski, tu ne tikai gribi iztaipīties, tu gribi atrast to savu, nu, to spēku, to garīgo. Tu gribi paņemt visus spēkus no kosmosa, no saules, no okeāna, no zemes, no... Ko es izlaidu?
Kokaīna.
No kokaīna. Tu gribi arī garīgi sazemēties, lai būtu riktīgi fokusēts un enerģijas pilns, vai ne? Tu gribi būt tā kā fucking kodols. Tu gribi būt kodols vai citu. Un tas aizdomājos, kas ir tāds rituāls? Un vai tev ir, Robert, ko, piemēram, tu kādreiz jūties down, un ne tikai pavingrot, bet tev ir kaut kāda izstrādāta mehānika, kā 10 minūšu laikā tu sevi startupo, un tas nav kokaīns. Mm. Kas ir tāda garīga pieredze? Kas būtu, katram cilvēkam tas varētu būt cits rituāls, un es gribu, lai arī tu klausītāji padomā par to. Jo es aizfantizējos, ka man būtu vēlme atrast kaut kādu rutīnu, kas ilgs no 5 līdz 15 minūtēm, kas ir pieejama gandrīz jebkur, un izdarot šīs lietas secīgā veidā, tas palīdz man atrast savu sevī spēku un izvilkt viņu no visiem stūriem un kaktajam un tā kā justies gatavam, jeb kam man jābūt. Tad man jautājums vienkārši tev, vai tev tāds ir? Vai tev ir savs Roberta rituāls, kurš dod tev spēku?
Zini, par ko es domāju?
Nezinu. Par to spāņu serijā.
Trojas zirgā. Ja, tajā laikā. Klausies, bet tas ir tajā laikā senajiem grieķiem, trojiešiem, tā tālāk. Dzirdi mūsu veļas mašīnu?
Es dzirdu, jā.
Ak, Dievs. Tā ir skaņa. Tā vai kaut ko, kas uzskačā tev šitā?
Tas nozīmē, ka tuvākajās 5 minūtēs laikam būs tīra veļa.
Tas ir dāvana mums visiem. Es gribēju teikt, ka viņam nebija kokaīna trojiešiem un atēniešiem un tā tālāk. Un es pat nezinu, godīgi sakot, kā viņi izvilka līdz mūsdienām, līdz tam laik, līdz koloniāliem laikiem, kad sākās kokaīns no Dienvidamerikas. Man ļoti žēl. Šos cilvēks.
Viņiem noteikti bija tā varžinda vai kaut kas cits, kad vienkārši apsieties sēnes. Tā ir vispār slikta vieta, kur atrasties sēņa tripā.
Kur?
Tev apkārt pat 360 grādi vienkārši cilvēka zodatbentiņiem viens otram griež galvenos, un tev tikai tieši iekito sēnes. Un tev tās, wow! Mana roka ir zobens, man nevajag zobenu. Un tev vienkārši, tu bloķē zobenu ar savu roku, un tev vienkārši pazūd roku. Jā. Un tev tāds, wow! Sarkins!
Es piekrītu, ka jā, tripot sēnes, kad tu esi senā kara laukā, ir diezgan slikta ideja.
Jā, vēl sūdīgs brīdis, kad tev iekiko sēnes, ir tajā brīdī, kad tu savai līgavai novelc plīvuru, kāzās, ir pilns ar cilvēkiem, un viņas seja sāk deformēties. Un tev tāds, nē... Jā, vai tā jāspār. Vispār ir viņi, ko es daru, kāpēc? Man jāsaka, jā, es negribu.
Tieši tad tu skaties, un tas deguns aizpaldu seju sānu, tāds, fuck this, ar ko es vispār precos? Viņa pēkšņi ir skelets,
jā.
Tur viss kas vainās.
Pas jau mācītā, un viņš ir, nezinu, tas lizard heads, un tev tāds jau parakst līgumu ar...
Runājot par lizard headiem, vēl slikta vieta, kur tripot sēns būtu, ja tu... iedomājies, tu jāja ar tiranozauru Rex.
Jā.
Un tajā brīdī tev pēkšņi sāk ikot sēns. Tas būtu diezgan... Jo tev, lai jau jāatur tiranozauru Rex, tev vajag diezgan būt
fokusētam.
Un tagad pēkšņi tev viss aizvien ruļum. Un tu esi milzīgam 30 tonnu zvēram virsū.
Jā, principā tu nokrīti.
Tā ir diezgan slikts.
Viens solis un viss, tu esi pankūka.
Taisnība.
Vēl tas slikts brīdis, kad iekikot sēnēm, ir tajā brīdī, kad tu esi apstādināts ceļa malā uz šosejas par ātrumu pārsniegšanu. Tu esi izlikts no mašīnas. Un tieši tas jautājums, ko tev pajautā policists, ir, vai tu esi kaut ko šodien lietojis. Bum! Tajā brīdī tev iekiko.
Tajā brīdī sāk ikot. Jā, tas ir diezgan slikti. Ir tīpaši, ja tu esi seriālā Kobra 11. Jā.
Nē, esmu.
Es nav jautājums, nē. Piedod, nē, tu esi, mēs esam seriālā Kobra 11.
Jā.
Trauksme Kobra 11.
Jā.
Jā, tas nozīmē, ka nevis tika vienkārši tev iekako sēns, bet tūlīt uz lielceļu kādu mašīnu uztais ieskries citā un sāks ripināties. Un viss sāks sprākt, un tev nāksies kaut kā izdzīvot visā tajā. Tu sāks bēgt prom, tur viss notiks. Viss iespējamais, ja tā ir lielceļa policija. Man bērnībā bija baila domāt, kā cilvēki Vācijas autobāņos brauc vispār, jo tur taču visu laiku sprākst mašīnas, ieldo vien otrā. Notiek ādras pakaļdzīšanās katru dienu, burtiski. Trauksme Kobrai 11. Tā ir milzīga problēma tur.
Roberts bērnībā ar vecākiem sēž mašīnā, viņi brauc ceļojumā. Viņš tikai nezin, kur viņi brauc. Un viņš zina, ka uz Spāniju, pēkšņi pie robežas, viņš ierauga Vāciju. Man mums jābrauc cauri Vācijai. Nē! Mēs visi mirsim!
Bro, tas būtu tik bailīgi, tiešām. Ir tīpaši tavs iekiko sēns tajā brīdī, kad tu redzi to Vācijas zīmi. Un tev ir 9 gadi. Tu brauc ceļojumā uz Vāciju. Par ko bija jautājums?
Tajā brīdī, kad dzemdē bērnu. Jā, un ārstos saka spied, un tev iekiko sēns arī tas ir tāds.
Vēl, vietlītis. Ja tu esi bērns un tu dzimsti.
Mm-hmm.
Tu paņem sēnes pirms sākās kontrakcijas.
Jā.
Un tad tu, tev sāk ikot tieši, kad pēkšņi sāk atvērties kanāls.
Jā.
Tas ir diezgan tripī. Jo, klausiet, bet, jo, ja tā māte, kad viņa saka zemlīs, viņa paņemt sēnes,
jā.
Tas bērns, viņš jau arī būtu, ne?
Viņš ir hippies uzreiz.
Viņš
ir hippies, for sure.
Tas, kā mēs runājam par vecmāmiņiem, kas piedzimst uzreiz vecmāmiņas. Šis bērns.
Mēs runājām par to, ka tu esi... Alumīnija cūka,
mīļa, es zinu, ka tev nav sirds.
Mau, mau, mau. Mēs runājām par to, vai tevi šis rituāls.
Nē, man nav, bet tas, par ko tu runā, ir kaut kāds Tony Robbins stila sūds.
Es nezinu, kas tas ir.
Jā, tev vajag pagūglēt. Tonys Robbins, tas milzīgais vīrietis.
Jā, tas ir zemlās, es saprotu, jā.
Jā, viņš ir milzis burtiski. Tāpēc arī viņš ir pārliecinošs. Viņš ir fucking hudža.
Jā, tev rītīgi iekikot sēnes tajā brīdī, ka Tony Robbins viens uz viens tev mēģina pārdot
savu kursu. Viņa roka ir burtiski kā mana galva. Viņš var sagrābties šitais diviem pirkstiem. Man. Viņš ir milzīgs, tas vīrietis ir milzīgs. Tajā Trojas laikā viņš tiešām vadīja to karaspēku. Tagad viņš pārdot kaut kādas apšaubāmas produktus. Klausies, es domāju, ka varu iegūglēt, atrast kaut kā Tony Robbins rutīnu. Viņam 100 punkti ir, jo viņam ir viss šis hype-ups, ir tās lietas, ko viņš dara tajos konferences lielajos mm-hmm. semināros. Tur tev jāpaliekā kaut kā jādabūt tas asins rit, tad tur kaut kāds afirmācijas vai vizualizācijas vai ko. Un tas saka, nu, kaut kas tā, un tas strādā, tās lietas tiešām strādā. Tāpēc viņš ir veiksmīgs, viņš ir pa īsto efektīvs.
Un man liekas,
ka šī ziņa, ka... Neko,
es zinu, ka tu nedari, un es domāju, lielā, nu, neviens nedari, nevienam nav tā rutīna izstrādāt. Bet es gribēju pajautāt, vai tev ideju līmenī ir, kas ir tas virziens, kurā tu dotos, kas tavuprāt būtu šajā rutīnā iekšā? Kas tev palīdz vienmēr justies? Es iedošu sev kā piemēru. Yeah. Es nezinu arī joprojām no šī rutīna, es domāju, šī gada laikā es viņu izveidošu. Bet kas noteikti tur būtu tā... Varioriskā, kā es definēju mūziku, dažreiz dziesma. Tur būtu tā varioriskā dziesma, kas manī...
Cīnītāja dziesma.
Jā, kas manī pamodina to karotāju un notkratu nos tos putekļus un iznāk ārā tā uguns.
Tā ir laba ideja, jā, mūzika iedvesmo.
Mūzika, tā kā kaut kādā brīdī es noteikti klausos mūziku. Un meditēju ar to mūziku un vizualizēju kaut ko, sazinu, ko vai atbildes kādu jautājumu. Bet kas būtu tev?
Nu, es nezinu, man būtu droši vien, nu kā es jūtos, droši vien kaut kāds elpošanas vingrinājums noteikti būtu mm-hmm. sākumā. Tāpēc, ka tu sakoncentrējies, savienojies atkal ar elpu.
Jā.
Un kaut vai to box breathing nedaudz uztaisīt. Tas uzreiz tevi sazemē un savieno un... Tas varētu būt labs sākums.
Tā, jā.
Ja man tā jau tā pirmā iespaidi. Tad varbūt man būtu kaut kāds afirmācijas teksts, ko es būtu uzrakstījis speciāli šādiem brīdim.
Mm-hmm.
Kaut kāds vairāk paragrāfi ļoti iespējams.
Jā.
Viņš nebūtu pavisam īs.
Mm-hmm.
Jo viņam jābūt nozīmīgam un ticamam man. Kuru es varētu nolasīt atcerēties... Teiksim, kam es, uz ko es, kam es, kā ir latviski komitot, es nezinu, es tā kā mēģinu mūžīgi iztulkot šo vārdu, kam esmu komitojis, ko es gribu un kā un kas būtu pareizi. Un varbūt tur būtu kāds citāts iedusmojošs, tāds no kāda cilvēka, kas tiešām no vēstures ir gājis cauri. Kaut kādam grūtām lietām. Es nezinu, kura kā tieši tā situācija izpauž. Tur varbūt vajadzētu dažādus. Piemēram, ja es vienkārši raudu tāpēc, ka esmu izsalcis, būtu cits kaut kas.
Mm-hmm.
Versus, ja no, teiksim, nodeg ugunsgrākā viss, kas man pieder. Ja?
Mhm. Man sākumā uztvēri to kā metafora, ka tu tu raudi, ka tu esi izsalcis.
Jā.
Es nezinu, kāpēc. Manas, tu neteici būt kaut kas cits, vai tu teici?
Nē. Es vienkārši, man gribas ēst, tāpēc man sliktā garī stāvoklī.
Jā, es nezinu, kāpēc manas smadzenes pielika to tekstu klāt, un manas uztvēra vispār citādāk. Man bija tāds, es raudu, jo esmu izsaldis būt kaut kas cits. Un tu pateici otru piemēru, un man bija tāds, pagaidi, laikam tu neteici to, ko es dzirdēju.
Jā, tev starp citu, tā ir kaut kāda ADHD lieta, ka tu pievieno. Tu dzirdi lietas tā, kā tu gribi dzirdēt. Vai tā ir Rihards Sniega lieta? Bieži vien ir, ka ir kaut kas, es tev pasaku kaut ko vai cits kāds, un tu to
gan.
Dzirdi citos pat vārdos, pilnīgi viss ir cits. Un bieži vien tas ir tā, kā tu gribēji dzirdēt.
Varbūt tas ausu vatskociņi.
Vatskociņi.
Jā, pēdējā laikā. Jā. Es paņēmu XXL paku aizvakar, šodien beidzās.
Bāc!
Es nevaru, es viņu ieraugu, man viņš jāiestūķē savā ausī, un no one can stop me.
Rihard, tev ir atkarība, tev ir vatskociņa atkarība.
Man ir atkarība, zini, kā. Man vienkārši šī atkarība jāaizstāja ar kaut ko citu. Vienkārši es labāk bāžu vatskociņas nekā rakvars cīsiņas savās ausīs. Man, jo nav tā, ka tu, piemēram, tiec vaļā no atkarības. Tu vairs neesi atkarīgs. Vienmēr atkarības cilvēkiem pāriet citās formās. Ja es beidzu pīpēt,
jā.
Tad es sāku skatīties pornogrāfiju. Ja es beidzu skatīties pornogrāfiju, es sāku pīpēt.
Jā,
pārsvēja tādā ciklā. Spēles, vai kaut kas tāds. Jā, un ja es beidzu vatskociņas, man liek vienkārši.
Vien to cīsiņās, ja to mitros silto cīsiņās.
Jā, to cīsiņās, vajag vārīt to, lai tas smarža vēl ir. Jā, tad, sorry, es tev pārtraucu. Tātad, tu esi izsalcis, nevis vienkārši jūt gribi ēst.
Jā.
Tu raudi, jo tu esi izsalcis.
Jā.
Un gribi ēst?
Nu, zini, kā tu esi sliktā garstāvoklī, ka
jā,
tu esi izsalcis.
Rīktīgs hēni.
Jā. Tur vajadzētu. Nu
šis rituāls okay. Tajā brīdī neplīdz. Varbūt
jā,
viņš palīdz
ne,
viņš tā kā
palīdzētu, ja speciāli sevi. Tam uztaisīt.
Arī, jā.
Man tāds, ir cilvēki, kas nav ēduši. Vienu ēdienu reizi, un viņi vēl joprojām ir saglabājuši savu iekšējo spēku un morālu stāju šajās situācijās. Tu arī esi spējīgs to izdarīt.
Jūs esi paēdis no šīs sarunas vien ar sevi.
Es varu pagaidīt 40 otrs? Minūtes šo voltu piegādi. Nesākot kliekt uz savu draudzenu.
Bet ko? Viss ir ieguvēji. Ja tev ir šāds rituāls, viss ir ieguvēji. Un manuprāt, liela atslēga ir tas, ka tu velti laiku sev, ko maz dari. Man visu šī meditēšanas pasauli joprojām ir ļoti sveša. Es nesaprotu.
Nu, tu to nedari vēl.
Es to nedaru, jā. Un, bet tas, ko man vienmēr patīk, ja esmu dzirdējis kādreiz guided meditation.
Jā.
Guided meditation tiem, kas nav meditējuši, ir, kur tev cilvēks fonā ik pa laikam kaut ko pasaka. Viņš nerunā konstanti, tā kā mēs, bet viņš tāds, tur pasaki sev paldies, ka esi veltījis laiku sev šodien un parūpējies arī pa sevi. Un tev tāds, jā, vispār forši, mans Rihard, par sevi vajag rūpēties, vai sevi jo. Vajag lūtināt, vai sevi vajag mīlēt, blā, blā, blā. Un šajā gadījumā,
jā.
Man šeit tas rituāls arī ir kaut kas tajā virzienā. Tu tā kā atceries par sevi parūpēties. Un kāpēc vienkārši daudz cilvēku klausītāji nav nekad dzīvē meditējuši, un es gribu, lai jums pavarās durvis uz šo. Tāpēc šodien ir fantastiski iespēja, ka Roberts mums novadīs guided meditation intro level 4 minūšu meditāciju. Guided Meditation by Robert Silovs. Tā pirmā pieredze dažiem jums būs meditācijā. Un tā būs pirmā pieredze arī Robertam Silovam kā Guided Meditation host.
Jūs vienkārši man sviedzam autobus šobrīd. Tas autobus ir nāk. Es stāvu un vienkārši neko.
Tas nav nekas spontāns. Es jau biju atradis šī tā vienā lietā, ko es gribēju darīt. Ir divas lietas, ko šodien gribēju izrunāt. Viens
nākamajā
bija par to rituālu.
Rihards Sniegs. Rihards Sniegs šajā sērijā iebāzīs galvu savu dirsā. Jā, Rihard, tev tas jādara. Ja es tā izdomāju.
Tā tad, mīļā klausītāji, tie, kas ir darbā, varat vienkārši paslēgt 5 minūtes uz priekšu. Bet tiem, kam ir mirklīts sev, uzliekat savu austiņus, aiztaisiet acis un sakojiet Roberta balsī. Nu, 4 minūtes.
Nu, ne jau 4 vesels minūtes.
Nu, 4, nu, normāli, jo, lai tu pats sajūti to garšu, jo tas ir par jaunām pieredzēm, jauniem neironu ceļiem, Robčik, yo life, yolo!
Tas ir skaitināšākais fucking terapeits, ko es savā dzīvēs. Jau, baby, visi pa neironu ceļiem vienkārši relaksējies un cīnies ar to depresiju ar CBT paņēmieniem mazā.
Jo! Labi, Roberts, vai tu esi gatavs? Jā, es ceru, ka jūs pasvējāt atrast kādu stūrīti. Guided meditation.
Ja nē, mēs varam vēl pagaidīt.
Nē, nē, mēs nevaram. Labi.
Aiztaisi acis. Ielpo dziļu, dziļu ielpu. Un tad izelpo, atlaižot visu, kas tev nav vajadzīgs. Attaisi acis. Turpini elpot dziļi, dziļāk nekā parasti. Tagad aiztaisi vienu aci, labo aci. Taisi labo aci un aiztaisi kreiso aci. Ieraugi, kā tavs deguns mainās atkarībā no acs, no kuras uz to tu raugies. Nomaini acis, aiztaisi, kreiso attaisi labo un skaties uz savu degunu. Atkal nomaini acis, turpini skatīties uz savu degunu. Maini, 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 maini. Maini, 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 aiztaisi acis. Tavs deguns nepastāv. Tu nepastāvi. Ir tikai sajūtas. Sajūti. Ko tu jūti ķermenī? Karstumu vai augstumu? Spiedienu? Varbūt kutēšanu? Turpini elpot dziļas ielpas un izelpas. Vienlaikus sajūtot šīs sensācijas. sajūti sevi krēslā vai uz spilvena. Sajūti savu anālo atveri. Vai tā ir saspiesta un spriedzes pilna, vai atbrīvota un gatava uzņemt jauno. Atbrīvo savu anālo atveri un ļaujies, lai pasaule tevī ienāk iekšā, lēnām atverot acis. Tu esi daļa no visa.
Paldies, Roberts. Lūdzu. Es man šeit esmu apzinātāks. Palicis pēc šīs meditācijas. Un vispār, es esmu dzirdējis citas guided meditation. Šis, tiem, kas šī bija pirmā pieredze, šis ir ļoti accurate, precīzi.
Tāds tipisks par... standards, basic. Jā. Pamatiņš tāds. Es tie ir mēģināju, jo es zinu, daudz nav...
Nevajag, jā, to advancēt
daudz, uzreiz. Daudz nezinu, es negribēju sākt reizi kaut ko advancēt, es gribēju pašu tā kā pamatu. Es vienkāršāk kaut ko jūs atradīsiet, jebkurā lietotnē, jebkurā YouTube guided meditācijā. Jūs aiziesiet uz budistu, jebkuru centru. Šis ir pirmais, ko jums iemācīs.
Jā, nu vispār neizklausies, ka šī ir tava pirmā pieredze vadīt meditācijas. Likās, ka tu esi tāds nu, pieredzējis profesionāls.
Paldies tev. Šī bija pirmā reize, jā. Nu, jā. Tā kaut kā. Es gribu uz nākamo reizi tad zināt, kas tev, kas ietilps tavā platformā. Tavā tajā, teiksim, atkopšanās platformā, atkopšanās kursā. Mm-hmm. Ja tu jūties...
Es teiktu uzģenerēšanās. Mm. Mm-hmm. Ja tu runā par to rituālu.
Es domāju, ka augstā duša noteikti ir tajā.
Bet es gribu kaut ko pieejamu.
Aha.
Kaut ko, kur... Es, piemēram, esmu pļavā, es varu izdarīt.
Mm, ok, labi.
Līdz ar to duši ir tāds... Mm.
Ok, un es paskatīšos, varbūt, kas Tonijam Robinsam ir sakāms par šo, kādas viņam tehnikas ir.
Maybe I'm in the scene. mm? Varbūt mums ir viens un tas pats.
Ah, jā.
Jā. Nu, es esmu izrunājis visu, ko es gribēju šajā podcastā.
Cik mēs vēl rakstam?
Mēs rakstām pulkstēns, vai grūti saskatīt šodien.
Ā, es par nospiedu rekordu?
Jā, ir rekordu, bet kas tās?
Kas tad tur ir?
38 minūtes.
Ā, nu jā, nu Melns jau bija pirmās, tās pirmās, šis ir kats jau. Jā, kat.
Labi, paldies.
Nē.
Podcasts vēl nav beidzies. Es sapratu ar desmito, nē.
Nē. Nu, labi, es nezinu, varbūt viņš ir beidzies. Es nezinu. Esmu dišiņas skumīgs.
Oh.
Zini, par ko es domāju?
Nezinu, nē.
Nu, es arī. Nē, nu, es nezinu.
nu, labi, saki, izkaus, ka tevī kaut kas sēž.
Nu, es nezinu, labāk... vai šis par kaut kas, par ko runāt.
Nu,
es nezinu.
Parunāsim par to 10 sekundes.
Tu zini, kas notiek ar Kanye West, jā.
Es nezinu.
nu, kā, nu, nekas jauns. Principā viņš tagad ir kaut kāds neonacistu simpatizētājs, jā, vai kaut kas tāds... Viņš it kā atvainojās par savu antisemitismu,
jā.
Bet tad pēc tam uzreiz viņš atkal iet kaut kādās tirādēs runā pa labi, pa kreisi par kaut kādu kaut kāds absolūti dīvains white supremacy, viņš sāsa, cik ļoti viņš mīl Hitleru un tā tālāk. Mm-hmm. Nu, cilvēks ir, nu, jau sen ir iet smagi uz leju, mm-hmm. bet tagad viņš ir nostabilizējies tajā kaut kādā neonacisma savā areālā.
Mm-hmm.
Un ir viens cits mūziķis repers, ko sauc JPEG Mafija.
Mm-hmm. Kaut kas dzirdēts.
Un viņš ir, man ļoti patīk šis mākslinieks.
Yeah.
Viņš ir ļoti labs mūziķis. Bieži patīc tas, ko viņš saka savā dziesmās. Bet viņa elks
ir kaņa.
Kaņa vests.
Mm-hmm.
Un tagad, principā,
Tavs...
viņš nesen iepaustoja bildi, kur viņš stāv kopā ar Kaņa vestu.
Mm-hmm.
Un Kaņa vestam ir... Burzum krakls. Burzum ir black metal grupa no kaut kādas Norvēģijas no 90-tiem,
mm.
kuras līderis ir absolūti visiem zināms neonacists, nu, rasists, antisemīts un tā tālāk.
Mm-hmm.
Kurš ir izveidojis neonacistu organizāciju Norvēģijā, viņš arī sēdēja 15 gadus cietumā par to, ka viņš nodūra citu
kaut kādu. Slepkavība?
Jā, par slepkavību viņš nodūra kaut kādu citu mūziķi.
Vispār 15 gadu par slepkavību liekas čīp.
Viņi izlaida, viņi notiesāja uz 21. Viņi Jā. Izlaida ātrāk par labu uzvedību, bet kādā viņš bija cietumā, viņš uztaisīja kaut kādu to neonacistu organizāciju. Mm-hmm. Es nezinu, bet jebkurā gadījumā...
Es pļaus mikrofonu.
Es ļoti atvainojos. Jebkurā gadījumā... Piedošana. Nu, Vārks, jā, viņš ir... nu, un Kaņa Vestam tie jaunais albums, vai nezinu, albumi, viņi kopē pa to albumu vāciņu ir atsauc. Albumu vāciņš ir atsauc uz tās grupas mm-hmm. albumu vāciņu.
Mm.
Un viss tur fonds un tas, tā aina ir tāda pati.
Jā.
Principā viņš flirtē ar to riktīgi. Un tad viņam blakus bildē ir šis JPEG Mafija, kurš ir savās dziesmās nodirsis visus alt-right, white supremacist, neonacist, viss caur savai tai mūziķu karjerai.
Mm-hmm.
Viņam ir pat vienā dziesmā, viņš burtiski piemin vargu un burzumu. Mm-hmm. Viņš diso.
Mm-hmm.
Un tagad viņš izmisīgi tādu sajūtu, ka viņš mēģina, JPEG, viņš mēģina strādāt ar Kaņē.
Mm-hmm.
Un principā viņš tik ļoti, tas Kaņē ir viņa tik ļoti elks, un viņš tik ļoti viņa mīl, ka viņš ignorē visu šo.
Mm-hmm.
Un tas vienkārši bija kaut kas, ko es pirms podcasta sākumu lasīju par šo lietu, klausījos, un mm-hmm. tāpēc mans likās...
Kad tā kā tais, nu, tas bija raksts vai video par tieši to JPEG-u?
Jā, vai, jā. Nu, viņa fani ir ļoti daudz, ir tā sašķēluši šobrīd. Mm-hmm. Ir cilvēkam, ir pohuji, tāpat kā vēl joprojām ir fucking daudz Kaņas fanu, kuriem nāsaka, ai, nu, tas nav nekas traks. Nu, mm-hmm. viņš ir mūziķis, viņš ir ģēnijs. Nu, tā ir, viņš taisa amazing mūziku, ar katru gadu jo sliktāk, bet viņš ir muzikāls ģēnijs, bet, nu, come on.
Mm-hmm.
Jebkurā gadījumā ir daudz fanu, kas ir vīlušies.
Tu esi viens no viņiem.
Es esmu viens no viņiem.
Ir sāpīgi, ka tev redzēt varoni, un es nezinu, viņš tavs varonis, bet cilvēki, kas ir tavs tā kā...
Jā, kur tu cienī kā mākslinieku.
Un... Jā, un look up tu, latviski sakot,
jā.
Skaties augšā.
Skaties, jā.
Mm-hmm. Bāc pārāk daudz angliski. Bet, un es cenšos latviski, daudz. Bet pirms es to pasaku angliski, es meklēju latviski, un es nevaru, es nezinu, kāpēc mm-hmm. man grūti. Jebkurā gadījumā, un jā, un tad tev ir tā kā tā sāpīt, kā tad šķiršanās.
Jā, vilšanās. Vienkārši vilšanās. Bet es vienlaiks domāju par to, ka mums jau bija šī saruna nedaudz par tiem principiem. ārpus podcasta mums bija saruna un par to, kā ir lielākā daļa cilvēku mūs ieskaitot. Ir ļoti viegli iestāties par kaut ko un kaut kādiem kaut kādu taisnību un taisnību un morālam principiem, kamēr tev nav nekādu likmju, kamēr nav nekādu personīgu darīšanu, kamēr tev nav šī iespēja, ļoti reālā iespēja strādāt ar savu muzikālo varoni, alku, jā, vai arī pilnīgi pretēji, ka tev varbūt ir ko zaudēt, ja tu iestājies par kaut ko, par taisnīgu.
Jā.
Par taisnīgumu. Tev, ja tu zaudē, nezinu, naudu vai statusu vai jebko.
Un interesanti, piemēram, man no malas klausoties, jo, nu, ir dzirdot, ir tu pieņem, ka viņš to dara tikai un vienīgi, jo viņš tik ļoti mīl to kaņi. Un tad viņš piemēdz acis, lai gan viņam atšķirās tie viedokļi, vai viņš ir gatavs mainīt savu viedokli. Kas arī varbūt kaut ko pasaka par viņu karakteru, bet tajā laikā mēs jau nekad nezinām, vai ne, līdz galam tas
nu,
savinības.
Ko tieši?
Nu, mēs zinām viņus publisko tos tēlus, un tam līdzīgi mēs viņus visu indunā nepazīstam.
Absolūti, ne.
Un tad ir grūti arī no saprast, ka varbūt mana ideja par to, kas viņš ir, zini, kā piemēram, tu iepazīsties ar meiteni, un tad tev pieliec viņam veselu bagāžu par to, kas viņi ir, un tad pēc daudzas attiecības izšķirās pēc īsa laika, jo viņi neatbilda tām tavām idejām par to, ka tu biji izfantizējis, un tas ļoti visiem notiek, ir tīpaši agri. Un tad te ir kaut kas līdzīgs man šeit ar to JPEG-u.
Mums jā, un nē.
Jā, es pabeidzu.
Jā, un nē, jo ir... protams, mēs neko daudz par viņu nezinām kā par cilvēku, bet ir lietas, ko tu saki tiešā tekstā, un tad, ja tu pēc kāda laika, tu dari pilnīgi pretējo tam. Ja tu biji pret, tu nodirsi neonacists un white supremacists un burtiski šo grupu un viņas līderi.
Jā.
Un tad tu fočējies un publicē savā Instagramā bildi ar cilvēku, kurš ir fans šai grupai, kurš pats ir nu, vienalga, vai viņš, cik viņš nojūdzies ir vai nē, kaņie ir neonacists kaut kādā pakāpē šobrīd, tas ir skaidrs.
Jā.
Tu principā atbalsti to, pret ko tu biji iestājies visu savu karjeru līdz šim.
Piemēram, vai tu redzi variantu arī, ka viņi var nepiekrist viens otram, bet būt draugi? Vai tu redzi, ka vienkārši viņam nu, ir, viņš jau projām domā to, ko
draugi,
viņš teica?
Viņi savu... nav draugi, viņi nav pazīstami. Nav tā kā, viņš pazīst kaņē kādu ilgu laiku.
Jā.
Tā tālāk. Viņš cilvēks, viņš nekad nav ar viņu strādājis tīdās kopā. Viņš vienmēr to ir gribējis.
Jā.
Un viņš burtiski, nu, pirms tam tur vēl ir tweet un tā tālāk. Tas nav, nu, sapratu, ko es domāju, tas nav tā, kā ir citi cilvēki, kas ir bijuši kaņē dzīvē, un tad tev ir bišķiņ citādāk tā situācija. Šeit tev vienkārši ir šis cilvēks konkrētajā viņa punktā, un tev tāds, jā, es gribu sapīties ar šo. Labdien, sveiki, jā. Es gribu būt daļa no šī... Viņš es gribu būt daļa no šī toksiskā sūda. Zini? Un tas ir... Un tāpēc es domāju... Man liekas, tas tā vienkārši ir interesantāk domāt par tiem motīviem, par to, ka... Vai tiešām mums ir principi? jo principi, kamēr viņi nav testēti, tāpat kā tikmēr viņi neko nenozīmē. Ir viegli iestāties par taisnību, ka tas, ka tu vienkārši saki, jā, es iestājos par taisnību, ka tev tas neko nemaksā.
A, nu jā.
Tāpēc jau mēs arī tik ļoti cienam visus īstos cīnītājs tur Martin Luther Kingu un tā tālāk. Jo viņiem bija, viņi lika visus likmes. Viņi lika savu dzīvību.
Jū.
Un viņi neatteicās un nepadevās. Un tas ir tas brīdis, tā kā, vai tas ir princips, ja tikko kā tev vai nu piedāvā kaut ko, lai tu no tā atteiktos, vai arī tu vari zaudēt kaut ko, ja tu neatsakies.
Nu, piemēram,
tas nav īsts princips. Un tāpēc es sāku domāt vienkārši par sevi.
Ir cilvēki, es domāju, lielākajai daļai cilvēki noteikti nav principi. Nu, yeah. Ir visādi principi, var būt, vai ne, bet domāju, lielākajai, tāpēc, ka tur vajag beigot spēku un enerģiju, ir īpaši, mm-hmm. jo principi ir tā kā pārbauda. Un tur diezgan spēcīgi pārbauda tos principus, vai no ar kaut kādu nomēlošanu, vai tur viedokļu dalīšanos, un tad tā kā draugu zaudēšanu, vai finansiāliem zaudējumiem. Viens cilvēks, kam noteikti ir baigie principi, tev izklausās, ir tas pats Kanjē, kuram noteikti ir savi principi, vai nu, es vienkārši tikai pa principu runāju. Jo kaut kur es arī skatījos, kad, dēļ, ka viņš ir gatavs savu principu dēļ pat zaudēt to miljardu, vai neko viņš zaudēja vienā dienā, vai kaut kas tam izīgs. Jo viņam ir principi, viņi tiek pārbaudīti.
Es nezinu, vai tie ir... Jā, viņa princips ir tāds, ka man ir taisnība, jums nav taisnība. Tas ir vienīgais princips, kam viņš sako
līdzi. Viņš spītīgs.
Viņš spītīgs sako šim principam, lai gan viņam pasauli rāda visu laiku, tā, ka viņam nav taisnība. Viņš spītīgi turās pie savu principu, kurš ir absolūti toksisks princips. Jā. Man ir taisnība, un jums nav taisnība, un es nevienā nekad neklausīšos izņemot sevi. Tas ir ļoti slikts princips, kuram sakot. Bet tev taisnība, viņš sako. Sako
viņš sako principam. Savam principam.
Jā. Ka, bet nu, es nevaru to cienīt, jo nevis...
Bet es tikpat ļoti...
Nevis principi, kam...
Es pieņemu, ka lielākajai daļai...
Hitleram arī bija daudz principu, kurus viņš nebija gatavs atdod. Un Kaņē, kurš ir Hitler fans, var to turpināt visu.
Bet es...
Divi cilvēka principi.
Uztaisu profilu cilvēkam, un man šeit tad vidējam cilvēkam. Un agrāk man bija starp citu teicienas, ko es daudz teicu. Pēdējā laikā neesmu teicis, ka man nepatīk cilvēki in general. Mm-hmm. Šis bija viens no tiem iemesliem. Tā kā man nav nekāda zinātniska spētījums, bet esmu ļoti pārliecināts, ka lielākajā daļā cilvēki nav nekāda principa.
Ok, jautājums, vai tev ir principi? Jo es varu sākt, es nezinu, pēdējā laikā es par to domāju, es nezinu, vai man ir principi. Es šaubos, vai man ir jebkāda principa. Pa īsta. Zini, principi, kuru var izturēt testu.
Jā. Yeah. Man būtu jāpadomā vairāk par šo, bet tas būtu vairāk tādā mafijas ziņā, man būtu principi.
Ko tieši tu ar to domā?
Mafijas ziņā man būtu princis, ja man būtu izteikti...
Princese? Tev būtu mafijas princese?
Ja man būtu izteikti kaut kāds tas klans, kuri kaut kādu vēja svarīgu lojalitāti, un es tālāk, es tad tur man būtu kaut kādi principi par...
Nu,
tad...
kādi? Par ko? Kas ir šis klants?
Nu, piemēram, ja es būtu kādā no tiem gang-gang, ja man būtu banda...
Ja tu būtu kriminālā organizācija, jā, tas kādu vēdu pateikt, tad tev būtu principi?
Tad man būtu principi, jā. Kuriem es sekotu?
Kādi būtu tā principi?
Visticamākais man principi būtu... Neiet uz dzimšanas dienas balītēm pie tā džeka, kurš nogalināja čalu no manas bandas.
Tas ir svarīgs princips, jo citādi var apvainoties tavi bandas biedri.
Loģiski. Jā, un ko padomās, jā. Tur jā, tā ģimene vai ne, kurām atņēma tēvu, ja es iešu tagad uz tā slepkabas balīti. Pat ja viņi tur tiesā pateica, ka pierādījumi trūkuma daļa viņš ir nevainīgs vai ne. Bet visi zina.
Jā, visi zina. Visi zina.
Visi zina. Un tas ir mans princips, es neiešu uz viņu balīti, un okay. Viņu nedraudzēšos, ja viņš nogalināja vienu manējo.
Tas ir, es tev, nu es piekrītu, ka tas ir cēli un godājam.
Un es zinu, ka man kosmos pārbaudīs, jo kosmos pārbaudīja mūs visus, un viņš teiks, Richard, tajā balītē uzstāsies Taylor Swift, un man tāds fucking awesome, pas viņi populāri, es gribētu redzēt šo balīti, tur būs meduskūka, trīstāvīga meduskūka, wow. Man tāds fucking gribās iet to balīti, bet man ir principi,
yeah.
Un es uz viņu neiešu.
Ok, kuram māksliniekam būtu jāuztais, lai tu iet?
Nav. Es saprotu, ko tu dari.
Kas būtu labi, kas būtu vislielākais kārdinājums? Kurš mākslinieks?
Vislielākais?
Jā.
Tur nav neviens tāds mākslinieks, kas liktu man iet to balīti. Bet... Ja man nebūtu principi, es varu tā atbildēt šo jautājumu.
Jā.
ja tur būtu, piemēram, Maikls Džeksons, kurš izrādās ir izlicies bekts, bet patiesībā es laik dzīvojas sals.
Jā.
Un tagad
Epstein
ir iznāc...
sals.
Kas tad?
Epstein sals.
Pieņemsim, jā.
Un tagad ir iznāc... Kind of makes sense.
Iznācis.
one conspiracy theory I can get behind.
Oh, no, no.
Get behind, I'm sorry for the pun.
Nu jā, un tad es varbūt apdomātu to.
Mm-hmm. Ja tas notiktu uz sals, uz Jeffrey sals.
Man ne, man vienalga, kur tas notiek.
Jā, galvenais, kad ir Michael Jacksons.
Jā, Michael Jacksons.
Sama, viņam daudz jauni fans.
Un viņš man iemācīja moonwalku.
Jā.
Wow. Zini, pofig. Es iet uz to balīti arī.
Fuck it!
Ar dievu principi. Man arī patīk par tiem principiem un vispār tev izaicinājumu. Kaut kad teica, ka cilvēku tu pa īstam iepazīsti grūtos laikos. Un kad kāds to pateica, man vienkārši... Blī! Tas ir labs frāzējums! Jo tas kaut kādā ziņā lejerojās. Jo tā kā ir labi laiki, jūs čilojat, jūs vaibojat, ir labi. Bet tajā brīdī, kad ir smagi un grūti, tur cilvēki sāk parādīt savas īstās sejas. Kaut kādā ziņā. Un man šeit principi arī, viņi tevi pārbauda. Tur nāk tas smagums. Un tad, kas no tevis tur sanāk?
Vēl es domāju par to šajā kontekstā, ka cik varbūt kaitīgi, ka varbūt ka tas, ka tev ir elki, varbūt kaitīgi tev vienā punktā.
Tas, ka tev ir elki, varbūt kaitīgi?
Jā, tāpēc jau, laikam, to sauc par elkiem. Viņi ir vienā brīdī tā govs statu ir dieva vietā.
Kā tu to domā?
Nu, skatīt, nu, jā, nu, pegijam viņam ir... Kanjē ir tik ļoti liels elks.
Jā. Ā, tādā
ziņā. Ka viņš ir gatavs, tāpēc, ka ir visi tā pagātne, kas ir Kanjēm ar lieliskiem albumiem un visu to, ko viņš ir ietekmējis un izdarījis un tā tālāk, un ietekmējis tieši Pegī dzīvē, ka viņš neredz, vai nu, viņš spēja novērsties no tā cilvēka.
Man liekas, kāds ka tu riktīgi izstēlojies ir... šo stāstu. Man šeit, ka tas Pegīs var arī būt pavisam citādāks. Viņam
nu,
ir tāds...
Nu, viņš burtiski... Nu, kāds?
Ja, ka, nu, viņš var vienkārši... Tu vispār neizties sūdīgi par šo. Vai viņam varētu...
Nē, viņš nejūtas sūdīgi. Vai viņš visu laiku savā tā kā defendo un uzbrūk cilvēkiem savus tvītos par šo.
Jā.
Nu, viņš man liekas, ka viņam ka jūt to pretrunu. Nu, tā kā kas... Kā,
bet turpin to domu.
Domu līdz galam,
mana doma bija tāda, ka es varu likās, ka tu teiksi kaut ko citu. Man likās, ka ir slikti, ka tev ir elki, jo JPEG-am rekur ir elki, un tad viņš ir elks cilvēkiem. Mm. Un tad viņi sako JPEG-am, jo viņš ir viņu elks. Un tajā brīdī, ka viņš kaut ko izveic, daļ tā, ka viņš ir viņu elks, tiem cilvēkiem ļoti rūp, un tad viņi runā par to, un viņam šajā gadījumā būtu daudz izdevīgāk bijis, ja viņi būtu tad pasīvie, un tad vienkārši turpinātu eksistēt un nejaukt to šajā, bet tagad viņi nosoda par viņu izvēlējus. Līdz ar to viņam neizdevīgi, ka viņam bija ela, ka viņš bija elks cilvēkiem, jo viņš viņus ir sāpinājis, kamēr citiem cilvēkiem, kam viņš nav elks, viņiem jā, tas nesāp, un tad ļauj viņam dzīvot, bet tagad viņam ir. Man liekas, ka tu esi to ceļu, bet tas nav, es vienkārši to pateicu. Tas, ko es cendos pateikt, ir tas, kad izklausas, ka viņš ir tā kā upurs daļēji. Ka tu viņu noliec tajā upuru lomā.
Nē, viņš nav upurs, viņš izdarīja apzināts lēmums.
Jā. Bet nu, kad tur viņš ir dzīves situācijas upurs.
Viņš nav upurs, viņš fucking var nestrādāt ar Kanjē.
Saprati, JPEG?
Nu, bet tas ir, viņam tas ir grūtāk, jo... Viņam ir jānogalina tās savs sapnis. Zini? Kaut kādā ziņā viņam varbūt bērnības pat sapnis vai kāds strādā tā Kanjē Vestu. Tev ir jāatsakās un jāpievērš realitātei. un tā vietā, lai likt uz piedestāli un idealizētu šo cilvēku,
mm-hmm.
tev ir jāredz, kāds viņš ir patiesībā diezgan fucked up toksisks cilvēks, ar kuru tu nahuj negrib pīties.
Jā, un viņš tāpat tām pinās.
Bet viņš pinās, tāpēc, ka viņš redz to idealizēto versiju, viņš redz to piedestāli, viņš uzlicis viņu uz piedestāli, viņš viņam ir elks. Tas tā burtiski tā pats problēma, par ko mēs tikai runājam attiecībās, ka tu iemīlies nevis cilvēkā, bet viņa attēlā. Un tad, kad realitāte izrādās skaudrāk nekā tā idealizētā versija, tad tev ir kaut kāds
tas... Anču gadiem zauru visu laiku runāja nu, par to, ka kaņa ir viņa elgs un vispār...
Jā, tas vienmēr. Viņš arī teica, ka viņš par viņu gribēs strādāt vienalga, lai ko viņš arī tur... Lai ko arī kaņē teikt un darīt publiskajā telpā.
Un šī ir tava pirmā pieredze, jo vispār jau kaut, nu, tu esi tajā situācijā, kas mūsdienās ir ļoti jau ilgāku laiku ar to, ka ir mākslinieks vai ir uzņēmums un ir kaut kādas nepareizas izvēles un ir vienmēr liels spiedieni tā kā kādu aktieri izņemt ārā vai tu... Es pārstāšu skatīties Netflix, ja tur būs, nezinu, Daniela Krēks.
Daniela Krēks?
Daniela Krīta filmas.
Jā.
Nu, tas koncepts kā tāds, jā. Vai ne? Šajā gadījumā tas ir JPEGs, mīlu, Kaņa ienīstu, JPEG sadarbojas ar...
Nav tikai es ienīstu, Kaņa ir fucking ģēnis muzikāli, jā.
Tad sure. JPEG
visas... Es klausos vēl projām veco stuff. Nu, es nu tas... Es kā, tas jau nav tāds, ka tu mēģini kādu tur cancelot vai ieriept. Vienkārši tev tāds, nu, es nevaru vairs.
Tev...
Tas nav kaut kas, kas...
Vienkārši tas, ka
nepatīkam
garšmotē.
Nu jā, nu, es, nu, tu nevari klausīties pēc tam jauno mūziku un būt tāds... Es esmu bišķiņ izveidojis kaut kādu rāmu savā galvā.
Mm-hmm.
Kāpēc arī, piemēram... Nu kā, cilvēki visu laiku mainās. Jā. Piemēram, arī tas pats Kaņē, tas cilvēks, kurš uzrakstīja Graduation un pat My Beautiful Twisted Dark Fantasy. 2009. Gada Kaņē.
Jā, Tiny Little Sister.
Jā, viņa hits Tiny Little Sister. Nav tas pats cilvēks. Katru gadu šis cilvēks ir cits cilvēks.
Vai...
Jebkurš no mums. Visu laiku mainās.
Nu jā.
Un tāpēc vēl projām var klausīties to veco stuff.
Pēc, tu centies pateikt, ka ekstrams. Kaņē pīkoja.
Piektajā klasē. Jā, Kaņē absolūti viņš pīkoja
vienā brīdī.
Viņam bija diezgan garš pīks. Viņam bija tāds vairāk LSD, kur tas pīks ilgst vairākas stundas.
Mm-hmm.
Jā, bet... Viņš absolūti vienā brīdī pīķoja.
Jā.
Un tad kopš patiesībā, kopš viņa māte nomira kaut kā pamazām. Nu, muzikāli vēlāk viss sāka bišķiņ iet uz leju, bet pēdējos gados viss iet ļoti tā strauji. Diezgan slikti. Bet šis 2023. Gada Kaņē nav gluži tas pats cilvēks, kas pat 15. 16. Gadā. 14. un tā tālāk. Un tāpēc es domāju arī JPEGam, es varu klausīties visu, kas līdz šim ir iznācis. Bet vai es nākamo lietu varēšu klausīties un izbaudīt, es nezinu, jo es... Man būs tāds... Vai es varu ticēt, jeb kam, ko tu saki šajās dziesmās, jā?
Viņš pazaudēs savu kredītu.
Jā, nu, tas jau vienkārši cilvēcīgi. Es nav tāds, kā izņemiet visu no Spotify viņa mūzika vai kaut ko tādu. Lai jau cilvēks dzīvo. Bet, nu, ja viņš neredz, kā ir kaitīgi sadarboties un propagandēt ar savu līdzdalību, propagandēt kaut kādu šo ļoti toksisko Kaņē skatu punktu uz pasauli.
Mm-hmm.
I don't know, man.
Un vispār, bet arī kaut kur es dzirdēju par to, ka vispār cilvēkiem, kas ir nogalinājuši ļoti daudz cilvēkus. Kas ir ienīstākā cilvēka grupa?
Taylor Swift fana.
Ne, nepatīkamie cilvēki.
Tie ir visi tiešām nepatīkamākie cilvēki.
Slepkavām bieži vien vienmēr ir kaut kas arī, vai slepkavām ir fani kaut kādam teroristu. teroristu grupa. Nu, jebkam, kas ir cilvēku kaut ko, kaut kādu... Ja, principā, cilvēki, kas darīja sliktas lietas, viņiem tāpatām ir fanu pulks un atbalsta pulks. Un arī tiem, kas mēs varam tiešām vienoties, o, šis cilvēks ir nogalinājis vai izvarojis, nezinu, tik cilvēks. Un viņam jau projām būs tikai kaut kādu cilvēku acīs, viss būs fine.
Jā, bet nevis par ne, bet nu, ir vēl tā interesantā daļa ir cilvēkam, kurš par spīti tam, ko viņi saka un dara, viņiem tiek piedots kā Kanye, piemēram. Jo viņš tik labi mūzikas un tā tālāk. Tad vienkārši ignorēsim to daļu un fokusēsimies uz to labo, uz to mūziku. Kas nav pēc kāda laika vairs iespējams. Bet, un tad ir otra, ir cilvēki, kas fano par cilvēkiem, kas ir uzspridzinājuši bumbas maratonā, jo viņi ir uzspridzinājuši bumbas maratonā un nogalinājuši nevainīgs cilvēks, zini? Tur vēl tā atšķirība ir tāda interesanta. Bet abajam šim cilvēku grupām ir fani. Pirmā man ir tuvāk saprotam. Nu, cilvēks ir... Tu mēģini ignorēt to negatīvo un fokusējies uz to lielisko, ko viņš dara. Bet cilvēki, kas vienkārši ir fani teroristiem vai kaut kādiem school shooteriem, vai tas, to es nezinu. To es tik labi nesaprotu.
Es arī.
Man liekas, tāds, hei, draugi, mums ir tikai visi pierādījumi tam, ka mēs šo cilvēku
jā, bet viņi nemēģina
ekskludojam no mūsu bara. Viņš ir tikai sliktums un ir tie prāti, kas
viņš ir tik seksīgs.
Ir tāds, jā. Un es iztēlojos, ka es esmu, tas ir manā aplī vai manā burbulī būtu šis cilvēks. Man būtu tāds, kā es varu funkcionēt normālā sabiedrībā, izveidot normālu vidi, ja ir tāds domāšana, jo tur jau vairs nav tādi spēja pat argumentēt, vai tur vienkārši katram ir sava realitāte par to, kas ir okay un nav okay. Un ja nav okay tik tālu, nu, kad liekas, piemēram, atņemt dzīvību ir fine, tad ir tāds okay. Nu, atņemt dzīvību prieka pēc.
Jā, nu tas tu esi saprotu
vēl. Nu, vēl ir exclusiveness, piemēram, mūsdienās uzņēmumi vai līdz šim brīdim daudz uzņēmumu vai cilvēki gribēja būt ļoti inclusive, vai ne? Tu pieņem visus, visi pieņemti. Un tagad it kā tas ejot tajā exclusive, ka tu ekskludo cilvēkus. Ka tajā ir spēks un enerģija, jo tu kaut kādā ziņā vairāk novāc tieši nu, to savu baru, un viņš ir stiprāks. Nekā, ka tu mēģini vienkārši izpatikt visiem, un tu esi bez standartiem un in general whore.
Ok, jā.
Yeah. Līdz ar to, jā, tu vairāk novelc, piemēram...
Bet tev vienmēr strādājas kultūra. Uz šiem abiem, šo push un pull, šo grūdienu un vilcienu, kas ir iekļaušana un izslēgšana. Kas ir iekšējā grupa un ārējā grupa. Ir viņi un mēs un viņi.
Jā. Yeah.
Tās tā jau būvēs visas kultūras uz šiem principiem. Tad ir tās vislaik plūdums vairāk iekļaujuši vai neiekļaujuši. Ja tu esi Apple users, tu esi mēs un vispār ir viņi.
Mm.
Viņi nav stilīgi, mēs esam.
Koalīcija opozīcija.
Koalīcija, opozīcija, jā, mēs viņi, bet, nu jā, arī tikai, ja mēs palīdzam, tur, nezinu, bezpajumtniekiem, tas arī mēs esam iekšējā grupa, viņi ir ārējā, mēs varam paplašināt šo iekšējā, es nezinu, tā jau būvēs, tas ir burtiski skrūvs un stiprinājumi, no kuriem būvēs kultūra un viss sabiedrība.
Labi, tu iztēlosimies, tu esi kultūrists.
Halo! Ko tu ekskludo?
Es visu to sliņķus un rešņus. Sliņķi un rešņi, ne, paldies. Mēs esam kultūristi.
Cik zemākais tauku procents, kāds man var būt, lai būtu daļa, nu, lai es varētu būt...
Zemākais nula.
Ko?
0%.
Fakt, cik cilvēki ir tavā grupā vispār 0%?
Es esmu manā grupā, un Šiš. Es saucu mūsu par mēs, kā Ainārs Šlesars. Viņš arī ir viena cilvēka grupa, jo viņš saka mēs par sevi.
Nu, labi. Nu ko? Paldies klausītājiem.
Paldies skatītājiem.
Ja neesat, gribat vēl kaut kādu baudījumu Jā, savām ausīm, un jums nepietika ar šo spirituālo pieredzi, varat noklausīties JPEG jaunāko albumu ar nosaukumu.
Es mīlu Kaņē Vest, esmu gatavs ielīst viņam dirsā, lai ko tas man maksātu. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties. Rakstiet Instagramā Rihardam Sniegam, lai pieteiktos uz Coco Tours ceļojumu, kur Kolumbijā mēs visi dosimies un gulsimies kaili viens otram virsū. Nu, jūs dosities, jo es būšu savā viesnīcas numuriņā, ieslēdzies viens pats. Un jūs varēsiet tikmēr šņaukt un gulties viens otram virsū kaili pilnīgi platoniskā veidā.
Šņaukt svaigu gaisu arī, noprecizēsim par to
korunā. Tieši tā svaigo Kolumbijas gaisu, nav tāds piesārņojums tur. Un... Ko vēl es gribēju pateikt? Laikam es nezinu. Viss paldies atā.
Vinkīs.
Nostrīt uz spotīvs ar mūsu.